पान स्वामी। Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně. Všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček nebo dvě holoubátka. Tehdy žil v Jeruzalém jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Vznuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy, světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil. On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. Slyšeli jsme slovo Boží. Bože náš nebeský Otče, toužíme otevřít před tvou pravdou svá srdce. Přijmi je a posiluj nás, ať následujeme příklad Panny Marie na nebevzaté, ať tě celým srdcem milujeme a stále po tobě toužíme. Amen. Teď, drazí, je velkou radostí pro mě, že mohu hovořit o velikosti Matky Boží Panny Marie a rozjímat, že vlastně mohu uvádět toto posvátné triduum, protože naše farnost je zasvěcena Panně Marii na nebe vzaté. A takovou farnost, která je zasvěcena Panně Marii, je opravdu vždycky velikou radostí vést, protože všechno vlastně zvlášť, co si zde říkáme, je ještě zvlášť prohloubeno zasvěcením. Tím, že Panna Maria, jak dalo by se říct, musí zvlášť na naši farnost pamatovat. A že všechno, co skrze ní děláme ve vztahu ke svému pánu, by mělo být zvlášť Matce Boží milé. My jsme si položili včera takový určitý cíl. Před rokem bylo cílem poznat v Panně Marii světlo k následování, k poznání Boží vůle. A letošní cíl zní asi takto. Uvidět v Panně Marii, v Boží matce ženu, která je zcela zvláštním způsobem, pozor, zcela zvláštním způsobem spojena s církví v nejtěžších okamžicích jejich dějin, když jsou útoky nejnebezpečnější. A toto je tedy naším úkolem. Právě v období, kdy se Kristus, a tedy jeho církev, papež, biskupové, kněží, řeholníci a všichni věřící, to je církev, stávají znamením vzbuzující nejzběsilejší a nejpromyšlenější odpor, objevuje se Maria a je církvi zvlášť na blízku. Takže toto je vlastně ten smysl naší duchovní přípravy. uvidět v Panně Marii Boží Matce ženu, která je zvlášť v nejtěžších a v nejnebezpečnějších situacích nejblíž. Je zvláštním způsobem spojena s církví. A tam jsem také včera vybízel také i vaše osobní zkušenosti, které musíte mít s životem v církvi a s mariánskou ochranou, s mariánskou přímluvou. Když to řeknu banálními slovy, takovými obyčejnými, znamená to tehdy, když člověku bylo nejhůř, a to může mnohý z nás potvrdit, ty svědectví znáte každý ve svém srdci, pomohla Panna Maria. Ona byla nejblíž, kdy nám bylo nejhůř. Tak tomuto je třeba vlastně, abychom k tomuto poznání také přivedli nás i celou naši farnost. My jsme vyslechli proroctví starce Simeona. Bude určen Ježíš k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. Víte, přešlo téměř 2000 let a tato slova pronesená kdysi platí dosud a jsou stále časová. Je čím dál tím zjevnější, že tato slova shrnují zvlášť výstižným způsobem celou pravdu o Ježíši, o jeho poslání a o jeho církvi. Znamení, kterému se bude odporovat. Toto je Ježíš a toto je církev. My musíme totiž poznat současné znamení doby. Poznat znamení odporu, abychom poznali nutnost napojení se na Marii. Opravdu, že dnes je třeba poznat, že ty útoky nebo odpor proti tomu znamení, proti církvi a proti Kristu je nejzběsilejší a nejpromyšlenější. Toto je třeba pochopit. A znovu to jsem vybízel vás včera, co jste zde byli, nesmíme se dívat jenom z pohledu naší farnosti. Možná by někdo řekl, to se k nám nehodí do Šlapanic. Hodí a velmi hodí. Drazí, doba, ve které žijeme, potvrzuje zvlášť silně pravdivost Simeonových slov. A my se na tuto dobu v dnešním rozjímání podíváme celosvětově. Opravdu takovým nezakrytým pohledem. Ježíš je světlo, které osvěcuje lidi a zároveň je znamením odporu. Nyní na konci druhého tisíciletí po druhém vatikánském koncilu tváří v tvář hrozným zkušenostem, kterými prošla a prochází velká lidská rodina, se Ježíš sice na jedné straně znovu silně zjevuje lidem jako světlo světa, ale současně znamením, kterému lidé víc než kdy jindy odporují. Víte, toto je Ježíš dnešní doby. Opravdu pro mnohé se zjevuje velmi silně jako světlo. Pro mnohé je opravdu k povstání a k síle, ale současně znamením, kterému lidé víc než kdy jindy odporují. A tuto skutečnost vlastně získáváme opravdu tváří v tvář těm zkušenostem, kterými lidská rodina prošla a prochází. A ty zkušenosti jsou skutečně strašné. Vždyť bychom jenom vyjmenovávali a mohli vyjmenovávat to všechno zlo, snad umocněné v obou světových válkách, nebezpečí třetí světové atomové války. Ale nemusíme jenom hovořit o válce. Můžeme vidět a měli bychom vidět za vším tím úžasné zlo, v kterém se potýká člověk a lidské dějiny. Drazí, planeta Země, na které žijeme, naše velká lidská rodina se stala menší. Zkrátily se vzdálenosti mezi světadíly a právě v tomto vzájemném přiblížení zásluhou dopravních a sdělovacích prostředků je daleko lépe než kdy jindy vidět, jakými cestami jde odpor k Ježíši, k jeho evangeliu a k jeho církvi. je to daleko zřetelnější. Víte, to znamení, kterému se bude odporovat. Poznat a pochopit tento odpor, pochopit ten veliký odpor vůči Ježíši, vůči znamení a vůči církvi, vůči nám, že prostě s tímto odporem, nemyslím ten odpor, když je něco třeba špinavého nebo tak, ale s tím tlakem, s tím zaujetím a s tou nenávistí, s tím bojem, ten je třeba vidět. Znamení, kterému se bude odporovat. Je těžké sebrat a odhalit všechny formy, které shrnují Simeonovo proroctví, ale pokusíme se odhalit dnes alespoň některé tyto formy odporu vůči Kristu a vůči církvi. Odhalit je, uvidět je v pravém světle. Já bych začal hovořit nejprve o formách odporu vůči Kristu. Mohli bychom je nazvat takové formy nepřímé. V prvé řadě tuto formu odporu vůči Kristu může osvětlit podobenství o bohatém hýřilovi, o tom chudákovi a o Lazarovi. Věřím, že toto podobenství všichni znáte. Lazar lehával u dveří a bohatec prostě hýřil, neviděl ho, a pak zemře Lazar i ten bohatec a tak dále. Ježíš v tomto podobenství je zcela na straně Lazara. Ano. Jeho království Ježíšovo se uskutečňuje úplně podle jiných zákonitostí, podle programu blahoslavenství. Tím se uskutečňuje Boží království, blahoslavení chudí, milosrdní, trpící, plačící, tvořící pokoj, pronásledování. Ježíš tedy v tomto podobenství je zcela na straně Lazara. Sledujeme pozor, odpor vůči Kristu, odpor dnešní doby, znamení, kterému se bude odporovat. Velká ubohost národu, především ubohost lidu třetího světa. Nedívejme se jenom z našeho pohledu. Dívejme se do těch ubohých rodin, na ten hlad, na to vykořisťování, na tu nouzi. A to všechno znamená odpor ke Kristu. Odpor mocných, kteří prostě nevidí tuto věc a nechtějí vidět. A to nezávisle na režimech. Kristus je na straně Lazara. Ano. A každý, kdo je na straně toho boháče, vlastně odporuje Kristu. Víte, tato forma odporu, kterou si třeba ani neuvědomujeme ve světě, jde nezřídka v ruku v ruce s částečným přijímáním náboženství, křesťanství a církve. Jde třeba tato forma odporu v ruku v ruce s přijímáním Krista jako prvku kultury, morálky, výchovy. Tito lidé jsou třeba i křesťané, ale vlastně odporují Ježíši. Je to velká forma odporu. A víte, tady bychom někde mohli najít i kořeny naší situace a naší doby. I mnozí v církvi, i mnozí představitelé církve takto Ježíši odporovali, když nebyli na straně Lazara, ale byli na straně boháčů. A to je třeba opravdu vidět. Vykládal mi jeden člověk příběh tady z této farnosti, kdy dvě sestry zemřel jim otec, měli jeden jediný šicí stroj, který je živil, ale museli zaplatit pohřeb faráři. A tak museli prodat ten šicí stroj a vlastně už neměli být z čeho živí, protože farář žádal zaplatit pohřeb. Víte, nebyl, tady je odpor vůči Kristu. A byl to kněz, kterého mají mnozí ve velké vážnosti. Víte, tak toto je ta forma odporu, která je tou nepřímou formou. A v tomto světě jdeme dál. je jistě velký potenciál víry. Je známé takové okrajové pásmo svobody pro poslání církve. Církev má opravdu prostor, myslím celosvětově, nemyslím jenom u nás. Ano. Ale tento prostor pro činnost církve a pro hlásání pravd božích je jenom okrajem v celém světě. Je to jenom okrajový prostor. Stačí pozorovat jen hlavní tendence, které vládnou ve sdělovacích prostředcích. A to nemyslíme zase jenom tady. I na západě, i všude. Jaké jsou ty hlavní tendence? Jdou zcela odporují Kristu. Všimněme si jen toho, co se pomíjí mlčením. A naopak, o čem se mluví nahlas. Co se považuje úplně za normální, za běžné. To je krutá forma odporu Kristu, která je ve světě. Ano, církev mnohdy má prostor, dokonce řekneme, má tam daleko větší náboženskou svobodu, ale je to jenom okraj, které může uplatňovat, co chce. Ale podstata je zcela toho, celá ta šíře toho tlaku, třeba těch sdělovacích prostředků. A uvidíme, že i tam, kde je přijímán Kristus, se současně Kristu odporuje. A to pokud se týká plné pravdy o jeho osobě, o jeho poslání, o jeho evangeliu. A toto odporování Kristu, které se současně na něho odvolává, vychází taky z řady těch, kdo se nazývají jeho služebníky. To je velká forma odporu. Odvolávají se na Krista a vlastně hlásají Krista a v podstatě Kristu odporují. To bylo, protože nepřijímají Ježíše Krista, nepřijímají ho takového, jaký je. Jeho pravdy zlehčují, změkčují. Jeho boží slovo opravdu rozmělní, rozvlažní, snaží se přizpůsobit době a všemu možnému. Na jedné straně hlásí a přitom je odpor, odporují vůči Kristu. Toto je forma nepřímého odporu. Nerazí nevím, jestli budete mít možnost a čas tyto věci promyslet, ale ukáží nám pohled i do minulosti. Pohled do života těch třeba zvykových farností, jakým způsobem se honosně hlásal Kristus a v podstatě lidé odporovali Ježíši, nešli podle jeho vůle, nepřijímali jeho slovo, dělali prostě jinak, než hlásali. A to je forma velmi závažná a mnohdy i právě boží služebníci. Tak to byli v tomto odporu zapojeni. Hlásali a pracovali pro Krista a ve skutečnosti mu odporovali. A může to být samozřejmě i dnes. Žádná doba, hovoříme o dnešní době. Toto však nejsou jediné formy odporování, to je odpor nepřímý. Ale vedle ní ještě jiná forma, která má pravděpodobně stejný historický základ a vypadá, že vyšla z těch prvních forem. Je to přímé vystupování proti Kristu. To je tvrdá forma odporu dnešní doby. Otevřené odmítnutí evangelia, popření pravdy o Bohu, pravdy o člověku, o světě, kterou evangelium hlásá. Říkáme jasně popření pravdy. A když člověk popře pravdu, může místo pravdy dosadit jenom lež. Nic jiného nemůže. A to je forma tvrdého odporu Ježíši Kristu, aby nemohla být slyšena jeho pravda, jak Pilát posměšně říká, co je pravda. Ano, to je znamení toho odporu. A toto popírání bere na sebe mnohdy i bezohlednou tvář. Jsou země, kde jsou zavřeny kostely, a jsou země, v níž je kněz odsouzen k smrti za udělení svátosti křtu. Ano. To je ta tvrdá, taková bezohledná tvář odporu. Avšak současné pronásledování, přímý odpor, tak typický pro poslední léta 20. století, souvisí také s úplně jinými skutečnostmi než ve starověku a má také úplně jiný smysl. Boj se vede takovým způsobem, aby nenadělal nové mučedníky. Řekli jsme si na začátku, že Panna Maria je právě blízko, když je nejzběsilejší a nejnebezpečnější odpor vůči církvi a vůči Kristu. Tady bych ještě odbočil, zašel jsem v jednom okresním městě takové jídelny a tam také chodili různí lidé a poslouchal jsem jejich hovor. A nejprve se bavili o tom, kolik toho vypili, jak se večer opili a co dělali, a nebyli to zrovna nízko postavení lidé. A potom opravdu s takovým odporem, nedá se říct ani ten výraz, bylo tam to, bylo to označení a pak Polák, papež. Víte? Ale to bylo tvrdé, skutečně nenávistné, plné nenávisti, a proto přitom ten Polák, papež nic zlého neudělal. A stejně taková nenávist byla proti Kristu až na kříž. Tedy tento odpor musíme poznat, že to je proroctví Simeonovo, Simeon ho pronesl. A takový skutečně tento odpor je. A také programem doby, tedy je odpor ke Kristu, ale podle vnějšího zdání pronásledování neexistuje a je úplná náboženská svoboda. Ano, to je jiná forma, jiný způsob. A co víc, dokonce tento program odporu vůči Kristu dovedl vzbudit v mnoha lidech dojem, že je na straně Lazara proti boháči. Že je tedy na straně jako Kristus. Zatímco je především proti Kristu. Víte, tu promyšlenost, tu úžasnou, skutečně to člověk sleduje tento program, řekne mu tak Lazar a boháč, to je na straně Lazara, na straně chudáka, to je tak jako Kristus. A je přece úplná svoboda. Není vůbec žádné pronásledování. Žádný odpor, to vůbec není pravda. A přitom je to především zaměřeno všechno proti Kristu. A zdá se, že potom nejnutnějším programem k uskutečnění takzvaného ráje na zemi je zbavit člověka síly, která se mu dostává v Kristu. Drazí, znamení odporu. Znamení odporu, který musíme poznat. A musíme poznat, že tento odpor je v současné době nejzběsilejší a nejpromyšlenější. Celosvětově. Hovořili jsme zde o tom nepřímém odporu, ale i o tom přímém odporu vůči Kristu a vůči jeho pravdě. A já bych byl rád, abychom pochopili jedno z toho. Pochopili ohrožení, v kterém se nacházíme. Pro Boha, pochopme, že my jsme církev a že ten odpor jde proti církvi a proti Kristu. Protože Kristus je znamením, kterému se bude odporovat. A církev to je Kristus. A že jestliže tento odpor proti tomuto znamení je tak jasný, tak jak jsme si řekli, uvidět v Panně Marii, v Boží Matce ženu, která je zcela zvláštním způsobem spojena s církví v nejtěžších okamžicích jejich dějin. Právě tehdy se objevuje Maria a je církví zvlášť nablízku. Pochopme to, dokud je čas.